Episkopija Pakračko-slavonska i ove godine poziva vjerni narod na zajedničko molitveno učešće u centralnoj proslavi svetih novomučenika Jasenovačkih, koja će se održati u subotu 7. septembra u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Preosvećeni vladika Pakračko-slavonski poziva na ovu proslavu.
Sljedeća stvar koja će biti u Slavoniji ovih dana, naravno praznik novomučenika koji će se ove godine obilježiti 7. septembra u subotu također. Znači, mi proslavljamo u Slavoniji novomučenike od nedelje po uspenju, kada je za Slavoniju dan proslavljanja novomučenika, pa sve do 13. septembra, odnosno 31. augusta po starom kalendaru, kada je zvaničan dan u Srpskoj crkvi proslavljanja novomučenika. Mi vidimo da su to sve isti dani, to su dani početka rada logora i zaista jedan datum tu ne predstavlja veliki predmet rasprave, pogotovo što mi proslavljamo njih svih tih dana, desetak dana, kao što su u Solunu praznovanje svetog Dimitrija produži na 7 do 10 dana. Tako i kod nas sa novomučenicima. To je praksa crkve, liturgička praksa crkve u kojoj se mjesto stradanja ili mjesto gdje se nalaze mošti svetoga ili za koje on vezan, u stvari predstavljaju središnje mjesto njegovog kulta, kao što se narod recimo danima uoči svetog Vasilija Ostroškoga i na njegov praznik i posle njega okupio manastir Ostrog Dubljanske četvrti. Tako i kod nas u Jasenovcu i zaista narod dolazi u sve te dane. Ukupno oko, mi računamo da za sada oko 2000 ljudi prođe kroz Jasenovac tu od nedelje po uspenju do 13. septembra.
U saopštenju na Facebook stranici Sabornog hrama u Pakracu se navodi: tim povodom s vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova u sasluženje preosvećene gospode episkopa Marinskog i Jurginskog Inokentija iz Ruske pravoslavne crkve Pakračko-slavonskog Jovana, vikarnog episkopa Dioklijskog Metodija, sveštenog i monaškog klira naše i sestrinskih episkopija, služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. Nakon liturgije na Humci kod Kamenog cvijeta obavit će se osvećenje slavskog kolača i žita. U nedjelju 8. septembra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovica služit će preosvećena gospoda episkopi Marinski, Jurginski, Inokentije i Pakračko-slavonski Jovan. U okviru praznovanja svetih novomučenika i ove godine u petak 6. septembra po peti put održat će se naučni skup Novomučenici Poliperspektiva 5 u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu sa početkom u 9 časova, tokom koga će o ovoj temi govoriti nekoliko eminentnih domaćih i svjetskih stručnjaka. Nakon simpoziona u Sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu bit će služena praznična večernja služba. Trećeg dana, u srijedu 11. septembra, na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u obnovljenom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten svete uspomene Pavle, patrijarh srpski, bit će također služena sveta arhijerejska liturgija.